Godmorgen, det er fredag. Vi er i gang med 3 timers Radio 4 Morgen, hvor vi både skal rundt om politik og sport og alle mulige andre spændende ting.
Ja, nu er solen stået op, så det er vi jo så heldigvis også. Og noget af det, vi skal tale om i løbet af den næste times tid, det er noget, der sker i weekenden. Der skal de 3 statsministerkandidater, Mette Frederiksen, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann Jensen, mødes i en tv-debat for første gang. Valgkampen er ikke startet nu, skal jeg lige huske at sige, men første tv-debat, den er altså på skemaet. Men allerede inden debatten, så er mudderkastningen altså allerede i gang. Særligt har både Socialdemokratiet og Venstre været ude med riven efter de konservative og partiets formand Søren Pape Poulsen for partiets økonomiske politik. Så hvad skal vi egentlig forvente af debatten i weekenden? Det vender vi med vores politiske redaktør. Han hedder Thomas Larsen. Det gør vi om cirka 20 minutter.
Inden der er politisk debat i weekenden, så er der pressemøde med sundhedsminister Magnus Heunicke og en række myndigheder. Det er pressemøde, der handler om noget, vi kender ret så godt. Status på corona, vacciner og vaccineplan. Og det kommer samtidig med, at der er 2 coronavacciner, der står til at blive godkendt til brug her i EU, som er tilpasset flere virusvarianter. Og det er jo spørgsmålet så, hvad det betyder. Blandt andet for det efterår, vi går ind i, hvor vi ved, at smitten tit stiger, fordi det bliver koldere, og vi kommer hinanden nærmere indenfor, og ikke er så meget udenfor, når vi mødes. Vi skal tale med Camilla Foged, professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet, om en lille halv time om, hvad de her 2 mulige kommende vaccinevarianter, de kan gøre for os og for vores efterår.
Det er noget af det, vi skal nå her i Radio 4 Morgen. I studiet i dag, der står Anne Philipsen og Nicolai Dupont.
Sosu-fagene er blevet anbefalet et navneskifte af forskere fra VIVE, det er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Det skyldes en rapport, som viser, at fagene lider under dårligt omdømme. Forsker ved VIVE, Heidi Hestberg Lauritsen, siger sådan her.
For det første så er det meget nært beslægtede titler, altså social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent. Så typisk så bliver medarbejderne, der arbejder inden for de her fag, beskrevet lidt som en samlet gruppe, altså man har sådan en tilbøjelighed til bare at kalde dem sosuer. Det vil sige, der ikke skelnes mellem hjælpere og assistenter, og dermed heller ikke skelnes mellem de forskellige uddannelser, faglighed og opgaveporteføljer, de har. Men samtidig så kan titlerne også være problematiske, fordi de netop refererer til det her med at hjælpe og assistere andre. Og det afspejler dermed heller ikke den selvstændighed og det ansvar, der egentlig ligger i varetagelsen af deres respektive arbejdsopgaver.
Og et navneskifte, det synes Diana Sindal Pedersen, der læser til netop social- og sundhedsassistent på SOSU Østjylland, er en ret god idé.
Jeg synes, at klangen i selve navnet eller titlen, vi får, den har en forkert klang. Jeg synes, at social- og sundhedsassistent, det kræver noget mere anerkendelse.
Det er ikke første gang, man overvejer et nyt navn og en ny begyndelse for et fag, og har forsøgt sig med ligesom at finde en mere passende titel til det, som arbejdet rent faktisk indebærer. I Aarhus, der har man for eksempel ikke længere parkeringsvagter. Man har i stedet cityassistenter, og sådan en skal vi tale med nu, nemlig dig, Jimmy Danielsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Cityassistent i Aarhus gennem de seneste 6 år. Først så var du jo parkeringsvagt i Aarhus, og så i 2017 skiftede I så navn til cityassistenter. Har du kunnet mærke, at I har haft den her navneændring?
Ja, det har jeg. Det er sket gradvist i løbet af nogle år, men jeg mærker det meget tydeligt i dag.
Hvordan gør du det?
Jamen, der står cityassistent på vores tøj, og mange gange så spørger folk, hvad betyder cityassistent? Hvad gør I ude i byen? Og det er jo en super fin indgangsvinkel til at egentlig kunne fortælle om alle de arbejdsopgaver, vi har, udover at skulle kontrollere noget parkering.
Men I er jo også stadig ansvarlig for at kontrollere parkeringen, så på den måde så har det vel ikke ændret sig så meget, når du så forklarer folk, hvad I laver. Har du en oplevelse af, at de så ændrer syn på jer?
Altså når jeg fortæller dem om de opgaver, de tilsynsopgaver, vi også har rundt omkring i byen, og alle de andre ting, vi laver, der kigger de jo nok, så er du ikke bare sådan en, der langer afgifter ud. Nej, Det er jeg ikke. Jeg gør som en rigtig mange andre serviceopgaver ude i byen, for at sikre, at byen den er både sikker og fremkommelig for alle trafikarter.
De her ting, du nævner, som er andre ting, du også laver som en del af dit arbejde, er det nogle ting, der kan man sige, blev tilføjet dengang I valgte at skifte navn og få det her nye navn City Assistenter, eller gjorde I også alle de ting, de ekstra ting, inden I skiftede navn?
Det skete også, inden vi skiftede navn. Det tog så fart, efter vi havde skiftet navn.
Så det vil sige, at det er egentlig det samme arbejdsopgaver, men titlen, din arbejdstitel er en anden?
Ja, min arbejdstitel er en anden. Men vi har så også fået flere opgaver over tid, fordi der er jo et potentiale i, når vi går rundt i byen og kan se de fejl og mangler, der måtte være på skiltning og fortov og så videre. Der giver det jo rigtig meget mening at sætte os i gang der.
Kan du bedre lide at være cityassistent, end du kunne lide at være parkeringsvagt?
Helt klart. Fordi det giver jo en noget anden tilgang til at tale med borgeren, så vi ikke bare er nogen, der langer afgifter ud. Og det giver jo rigtig meget mulighed for at kunne tale med folk om det, om de ting, der foregår i byen.
Vi har fået en sms ind på vores sms-nummer 1424 fra en, der lytter med, der hedder Steve, og han skriver, han synes i virkeligheden nok, at det her er en lidt fjollet diskussion, altså det her grunddiskussion med, om man skal ændre socioassistenter og sociohjælperes titel. Han skriver, så skifter jo det navn, og lad os komme videre, som om det hjælper. De socioer, jeg taler med, nævner masser af problemer med jobbet, men navnet er ikke et af dem. Og hvad hjælper navneændring i bund og grund? Hvad kalder I for eksempel en, der kommer og tømmer skraldespandene? Jep, en skraldemand, selvom deres navn blev ændret til renovationsmedarbejder. Så stop det, det er spild af tid og ressourcer. Det er jo lidt en parallel, altså man havde det her, den her navneændring, hvor man gik fra skraldemænd til renovationsmedarbejdere. Det er jo det, I en eller anden omfang også har gjort ved at gå fra parkeringsvagt til cityassistent. Så hvad tænker du, når en lytter som Steve her mener, at det egentlig er spild af tid og ressourcer, fordi folk alligevel kommer til at kalde jer parkeringsvagter, når de taler om jer?
Det for mig, der handler det også lidt om den faglige stolthed, jeg kan have, fordi jeg ved jo godt, hvad jeg går og gør ude i byen, og det ved mine kolleger også. Så når vi bliver slået i hardcore med for eksempel private p-vagter, som jo er sat i verden for at krasse penge ind, så ærger det mig lidt at være p-vagt. Men som cityassistent giver det meget mere mening, fordi vi netop laver så mange andre ting. Og det kan godt være, at folk de tænker, at vi er her for at krasse penge ind, men vi er jo kommunale ansatte, og der er per definition en serviceopgave fra kommunen til borgere og erhvervslivet.
Men I er der vel netop, når I tjekker parkeringen, og man holder rigtigt, så er I der vel også for at give bøder, og dermed jo også krasse penge ind, for at bruge det i det eget udtryk, Jimmy Danielsen?
Ja, men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at undgå at give en afgift. Fordi der er ikke nogen biler, der holder mere lovligt af at have fået en gul selv i forruden. Så kan vi få folk til at flytte bilerne, frem for at give dem en afgift, så gør vi det.
Det er altså Jimmy Danielsen, jeg taler med, cityassistent i Aarhus gennem de seneste 6 år. Og grunden til, at vi snakker med dig, Jimmy Danielsen, det er jo altså, fordi VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, i en rapport anbefaler sosu-fagene at skifte navn. Og det er lige netop, at man har gjort, altså ændret titlen fra parkeringsvagt til cityassistent i Aarhus Kommune. Det gjorde man tilbage i 2017. Jimmy Danielsen, når man på den måde ændrer navnet, jeg kan jo også høre på dig, at det betyder noget for dig, at du ikke bliver kaldt parkeringsvagt. Måske også fordi, at det har nogle negative, man forbinder det med noget negativt, man forbinder det med bøder, i hvert fald i nogens optik. Men er det ikke bare i virkeligheden en måde at prøve at få borgerne til bedre at kunne lide, når I deler bøder ud, hvis I ændrer navn? Altså er det ikke bare sådan lidt en måde at prøve at sådan, kan man sige, skjule det, der måske i virkeligheden er det, som nogen bliver frustreret over ved dit arbejde?
Nej, det mener jeg ikke. Vi bliver kaldt cityassistenter, fordi det er meget mere sigende i forhold til de arbejdsopgaver, vi har. For vi har rigtig mange andre opgaver end netop at være city, eller end at være p-vagt. Og jeg kunne forestille mig, at det var det samme med sosu-hjælpere og assistenter. Altså, de er jo ikke kun hjælpere og assistenter til andre. De har jo rigtig mange andre vigtige opgaver. Så for mig vil det give rigtig god mening også for dem.
Så lød det fra Jimmy Danielsen. Tak, fordi du ville fortælle om dine erfaringer med at have et job, hvor man har skiftet titlen ud.
Velkommen.
altså City Assistent, som det hedder i dag, i Aarhus gennem de seneste 6 år. Og det er altså, fordi vi taler om det her i dag, fordi Vive har lavet den her analyse, hvor de siger, en del af løsningen på et svært omdømme for sosu-ansatte, det vil være at skifte navn på faget. Vores reporter Katrine Volsing har været et smut på SOSU Østjylland for at høre, hvad de studerende selv tænker om fagets navn og omdømme. Og hun fangede Benjamin, Diana og Victoria, som alle læser til SOSU-assistent.
Jeg ser det som en masse betegnelse, hvor det er, at vi som hjælperassistenter kommer under den samme for den person, som ikke forstår, hvad uddannelsen indebærer. Vi har en uddannelse, der er 2 år og 2 måneder, og en anden uddannelse, der er 3 år og 10 måneder. Det er en næsten dobbelt så lang uddannelse. Vi har meget forskellige mål, hvad vi får ud af de her uddannelser. Derfor så har vi også meget forskellige arbejdsopgaver, når vi er ude på den anden side. Og jeg kan se, når man så også nævner, hvad man er i gang som social- og sundhedsassistent, jamen så har de stadig forbindelsen, hvad en hjælper laver, hvis det er det, de har oplevet. Og så forstår de ikke, hvad man har gang i.
Jeg er jo en af dem, så vil du ikke forklare mig, hvad du laver?
Vi er problemløsere, når vi er ude på den anden side. Vi skal se hele personen. Modsat en hjælper skal ind og opdage ændringer i tilstanden og sørge for at få en dag til at hænge sammen. Så når vi kommer ind, så kommer jeg ind for at løse et problem. Det gør den anden ikke.
Så den anden er mere, ja, i ordets rigtige forstand, en hjælper. En, der går ind og er mere praktisk, hvis jeg forstår det rigtigt, hvor at I har et ansvar
for at se hele borgeren og hvad situation de er i for at hjælpe den ud fra det.
Senere på morgen, der skal vi tale med branding-ekspert og partner i kommunikationsbyrået Mensch, Tobias Anne, og ham skal vi spørge, hvad sådan et navneskifte egentlig kan bidrage med i forhold til branding. Og om der også skal mere til end et navneskifte, for at social- og sundhedshjælpere og assistenter får et andet omdømme. Det kommer vi til at gøre efter nyhederne klokken 8.
Ken, han skriver ind, jeg har jeres nye navn, omsorgsplejer.
Det er i hvert fald et bud. 1424 kan man sende den slags ind til.
Der har været et angreb på kongressen i USA. Det var den 6. januar sidste år. Jeg ved ikke, om du har hørt om det, Anne.
En gang eller to.
Det er noget, der blev dækket meget hen over sommeren på grund af nogle høringer, der har fundet sted. Men nu er der så en 56-årig tidligere betjent i New York, som er blevet idømt 10 års fængsel for sin rolle i den her storm af kongressen. Det er den hårdeste straf, der er faldet indtil nu, hvor foreløbig omkring 250 mennesker er blevet dømt for at have medvirket i det her angreb. Ifølge nyhedsbureauet AP er der tale om en tidligere politibetjent fra New York. Mm. Han er blevet dømt for at have angrebet en betjent fra politiet i Washington D.C. under det her stormløb med en flagstang og har taklet ham, så han faldt i jorden. Og så derudover så forsøgte han at rive betjentens gasmaske af. Ifølge anklagen så stod den dømte mand i spidsen for angrebet på politiets barrikader ved bygningens vestside. Hans egen advokat, han siger, at eksbetjenten her, han er simpelthen bare blevet vildledt af skrupelløse politikere, heriblandt den tidligere præsident Donald Trump. Og det er altså noget af det, der faktisk bliver undersøgt lige nu i de her offentlige høringer i USA, om Donald Trump har haft en lidt større rolle i det her angreb, end man måske skulle tro.
Vi må vente og se, hvad resultatet eller dommen i den sag bliver, men det bliver i hvert fald undersøgt flittigt i USA i øjeblikket.
Nu er klokken 19:07. På søndag skal de 3 statsministerkandidater Mette Frederiksen, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann Jensen mødes til den første tv-debat mellem de 3. Den bliver vist på DR. Men mudderkastningen, den er sådan set allerede i gang. Særligt har både Socialdemokratiet og Venstre været ude med riven, efter de konservative og partiets formand Søren Pape Poulsen for partiets økonomiske politik. Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, han har senest kritiseret Pape for ikke at melde ud, hvordan partiet konkret vil finde produktivitetsforbedringer i det offentlige for 17,8 milliarder kroner. Penge, som partiet i stedet vil bruge på skatte- og afgiftslettelser. Sådan her sagde Ellemann til DR i går.
Hvor er det, de penge, de skal hentes? Hvad er det for nogle effektiviseringer eller forbedringer, man ser for sig?
Og Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund, han sagde sådan her om Pape på partiets sommergruppemøde i august.
Og endelig så ved vi også, at hans skattepolitik nok er noget af det mest skæve, der er set i Danmark i mange år.
Nu prøver vi lige at få lagt alle kortene ud, og det gør vi i samarbejde med dig, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er jo ikke så overraskende, at partier er efter hinandens politik, men hvorfor har Venstre og Socialdemokratiet så travlt med at kritisere Søren Pape Poulsen og de konservatives økonomiske politik?
Jamen, jeg tror, der er flere grunde til, at de går til stålet over for Søren Pape Poulsen netop nu. Altså, der er ingen tvivl om, at både Socialdemokratiet og Venstre er stærkt kritiske over for den konservative økonomiske masterplan, som jo lægger op til store skattelettelser og også lægger op til, at der skal ske produktivitetsforbedringer og effektiviseringer i den offentlige sektor. Og det er i høj grad den plan, som de går sammen om at angribe lige nu. Men så tror jeg også, det hører med til historien, at man skal forstå, at Søren Pape Poulsen for ret få dage siden jo trådte frem på hovedscenen i dansk politik som ny borgerlig statsministerkandidat. Og i den egenskab, der er det jo klart, at han lige pludselig bliver et kæmpe mål for Socialdemokratiet. Altså han bliver sådan set den største trussel mod Mette Frederiksen. Og samtidig er han jo også blevet en større trussel for Venstre, fordi nu står det jo altså klart, at der er to blå statsministerkandidater. Og kigger man på målingerne, så er det altså de konservative, der har fremdrift og opdrift, mens Venstre er ude i noget, man vel godt kan kalde en krise. Venstre står faktisk til at blive halveret i forhold til sidste valg, hvis man ser på målingerne. Og derfor så er det også en trængt Jakob Ellemann Jensen, der prøver at gå til angreb på Søren Pape Poulsen netop nu.
Og på søndag så er der jo altså debat mellem de her tre statsministerkandidater. Skal vi forvente, at det bliver Venstre og Socialdemokratiet mod de konservative, og altså ikke de to blå kandidater mod Mette Frederiksen, som måske havde været mere oplagt?
Ja, det er en ret speciel situation, der kan opstå. Altså, jeg tror helt klart, at både Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann Jensen, altså et langt stykke hen ad vejen, vil prøve at holde sammen, fordi ellers vil de jo direkte stå og modarbejde hinanden, og de vil også give vælgerne et indtryk af, at de faktisk ikke vil være særlig gode til at arbejde sammen, og det går ikke, og derfor så bliver de nødt til også at vise, at de er enige på lange strækninger. Men ja, der vil også komme situationer, hvor man vil komme til at se, at Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, altså nærmest i fælles vil gå i struben på Søren Pape Poulsen, og jeg tror, at det ikke mindst for Mette Frederiksen, så er det her en gave jo, fordi hun kan jo henvise nu til, at Jakob Ellemann Jensen også mener, at den konservative økonomiske plan er urealistisk, og at den vil forringe velfærden osv. osv. Så hun kommer til at stå meget stærkere nu, hvor hun kan i hvert fald i nogle situationer stå sammen med Jakob Ellemann Jensen over for Søren Pape Poulsen.
Og nu er det altså de konservatives økonomiske plan, som bliver kritiseret af både Venstre og Socialdemokratiet. Men der er jo også en finanslov ved fra Socialdemokratiet, eller et udspil til finansloven, som også er ude for tiden. Altså har de alle sammen noget på hinanden, eller hvorfor er det lige konservative, der er så meget i fokus lige nu?
Det er klart, at det, der er det helt specielle ved Søren Pape Poulsens situation lige nu, det er, at han rider på en bølge af succes. Det går rigtig godt for de konservative. Altså, de står til en kæmpe fremgang i forhold til sidste valg. Hvis vi ser på andre målinger, så kan vi også se, at der er mange danskere, der synes, at han er den mest troværdige og mest populære partileder. Og det gør jo selvfølgelig, at han er blevet en kæmpe rival, ikke mindst for Socialdemokratiet. Mette Frederiksen er godt klar over, at Søren Pape Poulsen altså er hendes værste konkurrent i forhold til at kunne blive ny statsminister. Og så som sagt, så har vi altså også et Venstre, der er ekstremt presset, og en Jakob Ellemann Jensen, der bliver nødt til, kan man sige, at slå tilbage, hvis han skal forsøge at undgå, at de konservative stikker helt af fra Venstre.
Vi har talt med Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han siger selv sådan her om, hvorvidt han anser de konservative som den største konkurrent.
Ja, det kan du på sin vis godt sige. Altså, vi kan jo se, at Søren Pape Poulsen, han står godt i målingerne, og vi kan også se, at han er det mest populære bud blandt borgerlige vælgere. Det har jo været fremme i dagspressen masser af gange. Og derfor så synes vi selvfølgelig også, at det er relevant så at tale om, hvad er det så reelt for en politik, han vil føre.
Thomas Larsen, hvor meget er politisk drill, og hvor meget er egentlig en reel bekymring, hvis man skal bruge det ord, når for eksempel Socialdemokratiet kritiserer de konservatives politik?
Jeg tror roligt, man kan slå fast, at for Socialdemokratiet, der er Søren Pape Poulsen en dødsens alvorlig udfordring. Altså, vi har jo set målingerne vise, hvordan Socialdemokratiet, kan man sige, har formøblet et meget stort og solidt forspring. Og nu kan vi se, at der faktisk er dødt løb i dansk politik, og der tegner sig et gyservalg forude. Og Socialdemokratiets top kan jo godt se netop, at den politiker, som de især skal sætte kræfterne ind over for, og som står med størst chance for at kunne føre de borgerlige frem, ja, det er Søren Pape Poulsen, og derfor er det jo også i den forstand logisk, at Socialdemokratiet, de vil sætte rigtig, rigtig mange kræfter ind på at stikke Søren Pape Poulsen, de vil gå hårdt til ham i debatterne, de vil regne på hver eneste udspil, der kommer fra de konservative, og hvis de finder huller i planerne, eller synes, at de konservative vil dreje udviklingen i en forkert retning i det danske samfund, så vil de slå meget hårdt tilbage mod de konservative, og det er det, vi er vidne til nu.
Lad os lige prøve at få ridset nogle af tingene op. Ved den seneste måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau, der står konservative til at få 30 mandater. Venstre, de står til at få 21, og Socialdemokratiet står til at få 45 ved næste valg. Venstre og de konservative, de har jo ellers tidligere ligget side om side i målingerne. Til Jakob Ellemann Jensens kritik af de konservatives økonomiske politik, som vi nævnte lige før, så har Søren Pape Poulsen selv sagt, at, og jeg citerer, jeg er ikke sikker på, at når vi forhåbentlig skal danne en borgerlig regering efter et valg, så kan vi nok også blive enige om, at mon ikke os, der er noget i den offentlige sektor, der kan gøres lidt smartere. Thomas Larsen, hvordan efterlader det blå blok, hvis Pape og Ellemann for alvor begynder at skyde på hinanden?
Det vil være usædvanligt skidt for blå blok, og det er det simpelthen fordi, at de borgerlige vælgere, de vil gerne kunne se, at de borgerlige partiledere vil kunne arbejde sammen. Det betyder ikke, at de skal være enige om alt og være fælles om alt, men der skal være en tegning af, at de også kan arbejde sammen. Og det er klart, altså i det lys, der har den blå blok sådan lidt en grim historik bag sig, fordi hvis vi husker tilbage på den sidste periode, hvor der var altså en borgerlig regering, dengang med Lars Løkke Rasmussen i spidsen, ja, der var det jo en periode, der var præget af ekstrem uro og splittelse og mange slagsmål i blå blok. Og derfor så har de også en særlig god grund til at vise vælgerne, at nu er de kommet videre, og nu kan de arbejde sammen. Så det er klart, der er grænser for, hvor voldsomt det her slag og det her opgør mellem Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen må udvikle sig. Men man kan også sige, at hvis de kan balancere det her, så er det ikke nødvendigvis skidt, at de også udsender nogle forskellige budskaber, fordi dermed kan de også favne flere vælgere, end hvis de mener nøjagtigt det samme. Og det tror jeg også, begge to de er opmærksomme på. Så deres opgave er, at den her uenighed, de har, det må bare ikke komme ud af kontrol frem mod valget.
Så lyder det altså fra Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4.
Selvfølgelig må politikere tale om de andre partiers politik. Derved får de udstillet de forskelle, der er imellem dem. Er der en lytter, der har skrevet ind på 1424?
Og det er du også meget velkommen til at gøre, hvis du har en holdning til det her med, at politikere har det med at kritisere hinanden, i stedet for måske altid at komme med bud på, hvad de så selv havde gjort i stedet for. Det er jo lidt en religion, når man er til det ene eller det andet. Hvad synes du, 1424, skal du sende din besked ind på? Skriv også meget gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du skriver.
Ruslands præsident Vladimir Putin kommer ikke til at deltage, når Sovjetunionens sidste leder, Mikhail Gorbachev, bliver begravet i morgen.
Har han travlt?
Desværre tillader præsidentens kalender ikke, at han deltager, siger Putins talsmand. Ej, dårligt. Ærgerligt timing, ikke?
Det er uheldigt.
Super ærgerligt,
ja.
At der ikke lige var plads i kalenderen. Det er ikke så uventet, at Putin har valgt ikke at deltage. Det er ikke nødvendigvis det bedste forhold, de har haft. Og det blev også bemærket, at det tog Putin 15 timer at udsende en officiel kommentar, efter det kom ud, at Gorbachev var død i tirsdags. Men det står i hvert fald meget i kontrast til en anden tidligere statsleder, nemlig Boris Jeltsins begravelse i 2007. Dengang der erklærede Putin en national sørgedag. Han deltog også selv. Det gjorde også ledere for store dele af verden i øvrigt også. Og det blev også en stor statsbegravelse af Boris Jeltsin dengang i Moskvas største katedral. Gorbachev han får faktisk ikke engang en regulær statsmandsbegravelse.
Okay, det er lidt vildt.
Men det er jo altså også et eftermæle, hvor det er særligt Vesten, der synes måske, at det har været en stor succes, det som Gorbachev fik gennemført. Måske også steder i Rusland, hvor man synes det, men måske ikke alle steder.
Og hans død har jo ellers fået masser af statsledere i hele verden til at komme til ord. Blandt andet Joe Biden har også været ude og sige, at det var at sende sine kondolencer til den nu afdøde russiske statsmand.
Præcis, og der har også været roser med på vejen. Den her gang, der kommer de vestlige ledere ikke til at deltage, som de gjorde, blandt andet ved Boris Jeltsins begravelse. Og det skyldes invasionen af Ukraine, altså Ruslands invasion af Ukraine, og de sanktioner, man har indført mod Putin og Rusland i det hele taget, det gør altså, at der kommer ikke til at være nogen, der deltager. Så det bliver en meget anden måde, det bliver markeret på, og at Mikhail Gorbachev får en afsked.
Så bliver vi også fri for at se på Putins fjæs, er der en, der skriver ind på sms'en. Det er jo meget rigtigt. Han dukker i hvert fald ikke op. Lige om lidt, så er der i hvert fald noget andet, der dukker op i din radio. Det er et nyhedsoverblik, det står Anne-Sophia Feld for, fordi klokken er blevet 7:30.
Er du på udkig efter en bolig, så er der lige nu flere boliger at vælge imellem end tidligere. For 6. måned træk, så er antallet af boliger, der til salg, nemlig vokset. Boligsiden registrerer ved udgangen af hver måned, hvor mange boliger, der er til salg. I august drejede det sig om knap 42.000 af slagsen, fordelt på villaer og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Det er en stigning på 18% sammenlignet med sidste år, og det vidner om, at det i højere grad er købersmarked lige nu. Og det vil også få betydning for den pris, man kan få for sin bolig, vurderer Lise Nytoft Bergman, der er chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit.
Vi har en forventning om, at vi kigger ind i en periode med faldende priser på boligmarkedet. Vi tror, at huspriserne vil falde med omkring 5% i det kommende år, og vi er mere pessimistiske på ejerlejlighedsmarkedet, hvor det er, vi tror, at prisfaldet godt kan blive dobbelt så stort, altså så op i nærheden af de 10%.
Et af medlemmerne af kommissionen for den glemte kvindekamp trækker sig nu fra kommissionen. Kommissionen foreslog for nylig at indføre et forbud mod hovedtørklæder i grundskolen. Men Kefa Aburaz, der er medstifter af organisationen Søstre mod vold og kontrol, er uenig i anbefalingen, der ellers kom fra en enig kommission. Jeg må indrømme, at jeg har ikke været god nok til at stå fast på mine synspunkter. Man kan ikke komme et problem med negativ social kontrol til livs med mere kontrol, siger hun i et interview med DR's program Deadline. Ukrainske skolebørn kan i de her dage vende tilbage til klasselokalerne, hvis skolen altså har et beskyttelsesrum tilknyttet. Det sker efter 3 lange år, hvor næsten samtlige folkeskoler har været lukket. Først på grund af en slem influenzaepidemi, så corona og så Ruslands invasion. Det er dog stadig kun cirka halvdelen af landets skoler, der igen kan tage imod børnene. Det siger Kasper Skotte Ejlskov, der er landeschef i Ukraine hos børnerettighedsorganisationen Plan Børnefonden, der hjælper til ude på skolerne.
Og det skyldes selvfølgelig mange ting. Det skyldes, at der stadigvæk er jo selvfølgelig krig. Det skyldes, at mange skoler er blevet ødelagt, men det skyldes i vid udstrækning også mangel på beskyttelsesrum. Jeg snakkede med myndighederne i Odessa i går, hvor faktisk alle skoler er ligesom er blevet repareret, men der er stadigvæk kun omkring halvdelen, 49% af deres skoler, der kan åbne på grund af mangel på beskyttelsesrum.
Der er også nogle skoler, der vælger at åbne for få elever ad gangen, siger Kasper Skotte Ejlskov.
Der ser ud at besøge en skole forleden dag, hvor der er 2.000 elever, og den søsterskole i byen er blevet ødelagt, så der er omkring 3.000 elever nu, og de har et beskyttelsesrum til 150 elever. Så det vil sige, at det er sådan en situation, hvor man kun kan have 150 elever ad gangen på grund af kapaciteten i beskyttelsesrummet, og så bliver det noget med, at børn de kommer i skole en formiddag eller 2 halve dage om ugen, ikke? Og så er resten online undervisning.
Ifølge Plan Børnefonden, så er godt 2.300 skoler i Ukraine blevet berørt af bombardementer fra krigen. En 35-årig mand er blevet anholdt, efter han i aftes lokal tid troede den argentinske vicepræsident Cristina Fernández de Kirchner med et skydevåben i den argentinske hovedstad Buenos Aires. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Argentinas økonomiminister Sergio Massa kalder det for et attentatforsøg. Episoden den understreger de stigende politiske spændinger i landet. Ingen skud blev affyret, og vicepræsidenten kom ikke til skade. Fredagsvejret bliver tørt og med nogen eller en del sol. På Bornholm der får de dog enkelte byer. Temperatur op mellem 18 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra øst og sydøst. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne Sophie Feld.
Hen over sommeren, der har de fleste nok glemt alt om coronavirus. Noget, som vi jo ellers har været ret vant til, har været en stor del af vores samfund de seneste 2 års tid. Men det er forventningen, at smitten kommer til at stige i de kommende kolde efterårs- og vintermåneder. Og på baggrund af det, så vil sundhedsminister Magnus Heunicke i dag holde et pressemøde om corona om vacciner og om vaccineplanen. Det gør han sammen med en række myndigheder i dag 12:30, altså 12:30. Det kommer samtidig med, at to coronavacciner står til at blive godkendt til brug i EU. To vacciner, som er tilpasset flere virusvarianter. Og nu skal jeg sige godmorgen til Camilla Fod.
Godmorgen.
Professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet og også rådgiver for Sundhedsstyrelsen om vaccinationsstrategien. Hvad kommer det til at betyde, at der nu kommer to formentlig nye godkendte vacciner?
Jamen, det kommer til at betyde, at vi formentlig vil tage de her nye vacciner i brug i det nye vaccinationsprogram. Det vil Sundhedsstyrelsen nok melde ud i dag senere på pressemødet. Og det er rigtig dejligt, fordi det ser ud som om, at de her vacciner, de beskytter lidt bedre mod den nye omikron-variant.
Fordi hvad er det præcis ved de her vacciner, der er anderledes end dem, vi kender, og som vi også de fleste af os har fået op til flere stik af?
Ja, det der er anderledes, det er, at de her vacciner, de er rettet mod to coronavirus-varianter. Den oprindelige coronavirus, og så den nye omikron-variant, der kom her lige inden jul sidste år. Så den dækker bredere. Man får en bredere immunitet af det, og man forventer, at vi er bedre dækket mod fremtidige varianter, når vi bliver vaccineret med den her vaccine, som man kalder en bivalent vaccine.
Den ene vaccine er produceret af Pfizer-BioNTech, og den anden er Moderna. Det er jo navne, vi efterhånden kender ret godt. Og det er jo også nogle vacciner, altså de vacciner, vi har fået indtil nu, har jo været nogle, hvor vi også har fået at vide, jamen der er grund til at tage imod stikkene, også selvom de måske ikke kan dække alle varianter, fordi de er stadig kan være en god beskyttelse for at blive alvorligt syg. Så hvor stor er forskellen reelt egentlig på virkningen af dem, vi har fået indtil videre, og så de her to nye vacciner?
Jamen, i bund og grund er det jo den samme type vaccine, den samme vaccineteknologi. Så det, der er anderledes her, det er, at vaccinen lige er tvistet en lille smule mod den nye omikron-variant, så vi får en lidt bedre immunitet ved at vaccinere med den her vaccine. Men ellers er det nøjagtigt den samme vaccineteknologi, som vi kender fra de gamle vacciner.
Antallet af nye bekræftede tilfælde med coronavirus er fortsat med at falde på det seneste. Statens Serum Institut laver sådan en ugentlig tendensrapport, som holder øje med udviklingen af coronasmitten i Danmark. Og positivprocenten, altså hvor mange tests, der har et positivt resultat, er faldet fra 19% i uge 33 til 15,5% i uge 34. Det er sådan to uger i midten af august, man har de her tal fra. Så i lyset af, at det går den rigtige vej med smittetallene, Camilla Fode, hvor nødvendige er vaccinerne her så egentlig?
Ja, det er et rigtig godt tidspunkt at vaccinere nu, fordi vi har lave smittetal, vi har ikke truende stigning i smitten, så vi har tid til at vaccinere, og vi har tid til at opnå den fulde effekt, inden den her sæsoneffekt formentlig sætter ind i løbet af efteråret. Så det er et rigtig godt tidspunkt at vaccinere på nu.
Vi så jo i vinters, at smitten steg. Selvom en stor del af befolkningen var blevet vaccineret, så kan vi være sikre på, at de nye versioner af vaccinen kommer til at virke bedre den her gang.
Ja, det vi ret sikkert kan sige, det er, at vaccinerne de beskytter mod alvorlig sygdom. Men vi kan også sige, at de vil formentlig ikke beskytte mod smitte, ligesom vi har set under omikronbølgen her i vinters. Så formålet med at vaccinere, det er at beskytte de sårbare, de udsatte mod alvorlig sygdom. Det er ikke længere at forebygge smitte, så det er et skift i vaccinationsprogrammet nu, et vigtigt skift, at vi går fra at begrænse samfundssmitten til nu at beskytte dem, som er i risiko for at få et alvorligt covid-forløb.
Ja, så er spørgsmålet jo netop også, hvem er det så, der skal have et stik med de her nye vacciner? Hvordan forventer du, eller hvad er din anbefaling i virkeligheden til, hvad vaccinestrategien skal være? Altså, hvem skal have en vaccinedose her i løbet af efteråret?
Ja, det er den plan, Sundhedsstyrelsen fremlagde inden sommerferien. Der lagde man op til, at alle over 50 fik tilbudt en boosterstik her i efteråret. Og det synes jeg er meget fornuftigt at sige, at det er der, vi sætter grænsen. Vi ved, at alle har helt afgørende betydning for, hvor alvorligt et covid-forløb man får. Og hvis man sætter grænsen ved 50 år, så er man sikker på, at man har dækket de aldersgrupper, som er mest udsatte for et alvorligt covid-forløb. Så jeg synes, det er rigtig fornuftigt.
Det er jo ikke alle, som synes, at vaccinerne er det tryggeste i verden at tage imod og få ind i kroppen. Sådan er det ude i samfundet. Sådan er det også i vores sms-inbox, hvor der også er lyttere, der er imod tanken om at få sådan en vaccine. Der er en, der skriver, det tager 7-9 år at få en vaccine godkendt i landbruget til dyr. Hvor lang tid er den her vaccine til mennesker blevet testet? Ved du det, Camilla Fod?
Ja, nu skal man huske på, at det her er en ny vaccineteknologi, som er meget hurtigere at udvikle end de gamle vaccineteknologier. Og nu har vi haft erfaring med vaccinerne her under corona. Det er sådan set det samme princip, som de her nye variant tilpassede vacciner er bygget på. Så man kan være tryg ved de her vacciner, men jeg vil også sige, at det er jo et frivilligt tilbud om vaccination, ligesom det er et frivilligt tilbud at blive vaccineret mod influenza og også lungebetændelse, eller det der hedder pneumokokker.
Nu står vi altså her med udsigt til to nye coronavacciner, som er tilpasset flere virusvarianter, der kan blive godkendt. Med det en mente, og med det en mente også, at det er svært at spå om fremtiden. Tror du så, at vi kan gå et efterår og en vinter i møde, hvor der ikke bliver brug for at lave nedlukninger for at holde smitten i hu?
Ja, det vil jeg tro, at vi er færdige med at lave de her nedlukninger. Der er selvfølgelig ikke nogen garantier, men jeg tror, vi er stillet rigtig godt i Danmark. Vi har en rigtig god immunitet, fordi rigtig mange både har været smittet med covid og har også fået 3 eller måske nu 4 vaccinestik. Så jeg tror faktisk, vi har en rigtig god immunitet i Danmark. Og vi får ikke længere de her meget alvorlige covid-forløb. Så jeg vil sige, at jeg er fortrøstningsfuld. Jeg regner ikke med, at der bliver nogen nedlukninger i løbet af efteråret.
Sådan lød vurderingen fra Camilla Fod. Tak fordi du var med her, altså professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet og også rådgiver for Sundhedsstyrelsen om vaccinationsstrategien. Det er 12:30 i dag, 12:30, at sundhedsministeren og myndighederne holder pressemøde om corona.
Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige, så hvorfor skulle Inger ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
I Det Blå Hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
Så jeg havde det sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit Borgen, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti.
Det er bare ikke så simpelt endda.
Lyt med i dag kl. 11:05. Radio 4 taler med Danmark.
Først var det en slem influenza-epidemi, så kom coronaen, og siden indledte Rusland så en krig. På grund af de her tre ting har næsten samtlige folkeskoler i Ukraine haft lukket i hele 3 år. Men i disse dage, der åbner skolerne i Ukraine, så er der op for landets mange børn. Dog ikke alle, for på grund af krigen er der nu et krav om, at landets skoler skal have et moderne og sikkert beskyttelsesrum tilknyttet. Og det har langt fra alle. Blandt andet derfor er Kasper Skotte Ejlskov, der er landeschef i Ukraine hos børnerettighedsorganisationen Plan Børnefonden, han er i gang med at hjælpe til ude på landets mange skoler. Og ifølge ham, så er det altså langt fra alle skoler, der er klar til at åbne.
Omkring en fjerdedel af skolerne i Ukraine, i hele Ukraine, kan åbne fuldstændigt her over de næste dage. Omkring en fjerdedel åbner delvist, så kun, hvad skal man sige, kun halvdelen af skolerne i Ukraine kan åbne enten helt eller delvist. Og det skyldes selvfølgelig mange ting. Det skyldes, at der stadigvæk er jo selvfølgelig krig. Det skyldes, at mange skoler er blevet ødelagt, men det skyldes i vid udstrækning også mangel på beskyttelsesrum. Jeg snakkede med myndighederne i Odessa i går, hvor faktisk alle skoler er blevet repareret, men der er stadigvæk kun omkring halvdelen, 49% af deres skoler, der kan åbne på grund af mangel på beskyttelsesrum. Og som jeg siger, så er der også nogen, der starter delvist. Der ser ud at besøge en skole forleden dag, hvor der er 2.000 elever. Og den søsterskole i byen er blevet ødelagt, så der er omkring 3.000 elever nu. Og de har et beskyttelsesrum til 150 elever. Så det vil sige, at det er sådan en situation, hvor man kun kan have 150 elever ad gangen på grund af kapaciteten i beskyttelsesrummet. Og så bliver det noget med, at børn de kommer i skole en formiddag eller 2 halve dage om ugen, ikke? Og så er resten online undervisning.
Ifølge Plan Børnefonden er godt 2.300 skoler i Ukraine blevet berørt af bombardementer fra krigen. Nogle er mindre beskadiget, mens andre nærmest er jævnet med jorden. Kasper Skotte Ejlskov var ude med nogen, da skolerne åbnede.
Det er jo, altså det er jo en glædelig situation, at rigtig mange børn, de kan komme tilbage til skoler, ikke også? Altså jeg er ude og besøge, som du siger, også skoler i går, og så nogle af de her børn, der kommer tilbage, og der er sådan en tradition for, at den første skoledag, der tager man pænt tøj på, og man kommer med blomster til læreren, og det var børnene også i går, nogle af de børn, som kom tilbage. Men det er jo også, altså det er jo en stressende baggrund. Nogle af de her børn har jo været igennem nogle forfærdelige ting, ikke også, og deres forældre, så derfor så kan det jo også være svært at ligesom skulle blive adskilt fra forældrene. Der er jo også mange forældre, som jeg snakker med, som lige venter med at se tiden anden, og det kommer også an på, hvor tæt man bor på skolen, ikke? Altså forestil dig, at børnene, de skal med skolebusser og andet. Der er forældrene lidt mere sådan tilbageholdende med at sende dem tilbage til skole lige nu, ikke også? Så det er sådan en gradvis proces, og jeg tror, at forældre ligesom er... Altså, ja, der er rigtig mange forskellige følelser på spil her.
Og imens der jo altså stadig også er en krig i gang i landet, så kan det selvfølgelig være opsigtsvækkende, at man vælger at lade elever komme tilbage i flere skoler rundt om i landet. Men ifølge Kasper Skotte Ejlskov, så skyldes det, at Ukraine er et meget stort land, og derfor er der altså også en del skoler, der ligger med et godt stykke til fronten.
Altså Lviv, som mange nok har hørt om, som ligger på grænsen til Polen. Når du er i Lviv, så er du tættere på Danmark, end som du er på frontlinjen. Eller sagt på en anden måde, afstanden fra Lviv til frontlinjen, det er det samme som fra Danmark til Paris. Så det er for at sige, at Ukraine er et kæmpestort land, og situationen er vidt forskellig i hele Ukraine. Altså, du har en del af Ukraine, der den østlige del, som hvor der stadigvæk foregår en voldsom krig, ikke også? Og så har du andre områder i Ukraine, som ikke har været så påvirket, men hvor man stadigvæk selvfølgelig har levet under... Altså, og stadigvæk lever under. Der er jo ikke nogen steder i Ukraine, der er sikre, fordi at man stadigvæk, altså der stadigvæk er missil- og luftbombardementer fra tid til anden i alle områder af Ukraine. Men situationen er forskellig i hele Ukraine.
Så lyder det altså fra landeschefen i Ukraine hos børnerettighedsorganisationen Plan Børnefonden, Kasper Skotte Ejlskov, som lige nu er i gang med at hjælpe til ude på de mange ukrainske skoler, der med beskyttelsesrum og andre ting i bagagen skal forsøge at genåbne for landets børn. 7:47 er klokken.
USA har ret i sin mistanke om, at Kina er i gang med forbrydelser mod menneskeheden, mod uigurerne, det muslimske mindretal i Xinjiang-provinsen. Det vurderede en FN-rapport, som kom ud onsdag, og nu har USA's udenrigsminister Antony Blinken kommenteret på den. Han siger, at den rapport den uddyber og bekræfter vores alvorlige bekymring over det igangværende folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden, som Kinas regeringsmyndigheder begår mod uigurerne. Vi vil fortsat holde Kina ansvarlig og opfordre Kina til at løslade dem, der er tilbageholdt på ulovlig vis og gøre rede for de forsvundne. Udenrigsministeren han opfordrer os til, at uafhængige efterforskere de skal have fuld adgang til at komme ind i Xinjiang, Tibet og faktisk hele Kina, for at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår i de her lejre, som det jo er kommet frem, at det muslimske mindretal er blevet sendt i. Arbejdslejre, som tager livet også af mange af de her uigurer. Rapporten den udkom som sagt sent onsdag aften dansk tid, og den slår fast, at beskyldninger om tortur er troværdige, og der sker mulige forbrydelser mod menneskeheden, som den skriver i Xinjiang. Rapporten den beskriver også en lang række af overgreb på de her uigurer, muslimer og andre etniske minoriteter i provinsen. Det omfatter blandt andet vilkårlige anholdelser, troværdige anklager om tortur, seksuelle overgreb i centre for tilbageholdelser og tvungne steriliseringer og aborter. Udover det, så kommer der også undertrykkelse af religionsfrihed og tvangsarbejde altså i de her lejre. Der har jo overvis været international fokus på de her uigurer. Man har nok også hørt ordet før i Xinjiang. Det er menneskerettighedsgrupper og uigurer, som er flygtet fra Kina. Flere gange blevet beskrevet, at 100.000 vis af uigurer og andre minoriteter er blevet tvunget i det, de så selv kender genopdragelseslejre. Hvor man altså lever under forfærdelige forhold og arbejder, til man falder om. Ifølge Kina, så er lejerne altså bare til for at forhindre ekstremistisk vold.
Vi bliver i USA med en anden af morgens nyheder her i Radio 4 Morgen med Nicolai Dupont og Anne Philipsen.
I nat dansk tid, der holdt den amerikanske præsident Joe Biden en tale til nationen, hvor han langede ud efter Donald Trumps støtter.
Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic.
Donald Trump og hans MAGA-republikanere, altså Make America Great Again, republikanere er ekstremister og en direkte trussel mod vores republik og vores demokrati, siger Joe Biden her i klippet. Godmorgen, Thorsten Jansen.
Godmorgen.
Du er mangeårig USA-ekspert. Hvorfor langer Biden ud efter Trump og hans tilhængere lige nu?
Ja, det gør han blandt andet, fordi der skal være midtvejsvalg i USA her den 8. november, hvor alle medlemmer til repræsentanternes hus er på vej eller på valg. Og det vil sige, at han bruger det her til at mobilisere sådan de demokratiske kernevælgere.
Er det alle dele af det republikanske parti, som han på en eller anden måde angriber her, eller er det specifikke dele af det?
Han prøver sådan i virkeligheden at sådan, slå en kile ned mellem de to fløje, der er i det republikanske parti, altså hvor den ene jo er den her Trump-fløj, altså the MAGA movement, som Biden henviser til. Og så er de andre, alle de sådan meget moderate, eller ikke meget moderate, men mere moderate konservative republikanere, som for eksempel den republikanske senatsleder Mitch McConnell, men også Liz Cheney, som for nylig blev tabte nomineringen i Wyoming, men som ellers er en af altså de traditionelt meget konservative kræfter, men som står i opposition til Donald Trump, fordi de mener, at også Trump er til fare for demokratiet. Og det er ligesom det, som var i talen i nat, var Bidens hovedpointe, det var, at det her, det er alvorligt. De vil simpelthen forandre USA for altid. De er semifascister, som han sagde forleden dag.
Donald Trump, han er jo i forvejen ret meget i medierne for tiden, og ikke for gode ting. For nylig blev hans hjem renset i Florida. Og så er der jo hele de her offentlige høringer, som blandt andet kigger på, om Donald Trump havde en ret stor rolle eller ej i angrebet på kongressen den 6. januar sidste år. Hvad får Joe Biden ud af at rive op i et, kan vi kalde det i forvejen, åbent sår, som er Donald Trump lige nu?
Jamen, altså han mener jo rent faktisk det, han siger om, at Trump er en fare for demokratiet. Og der har han igennem lang tid jo holdt sig lidt tilbage med det, netop for ikke at bidrage til den splittelse, som jo er helt åbenlys, men prøve ligesom at finde en midtervej. Men der har man så i Det Hvide Hus til synlædende lavet den kalkyle, at nu er det for meget. Og du er inde på de her mange sager, der kører, men problemet med dem er jo, at det er sådan en del af det meget sådan tunge og omstændige amerikanske retssystem, så der kan jo komme til at gå måneder og år, før retten ligesom afgør det her. Og derfor finder Biden det åbenbart nødvendigt nu at gå ud og sige med meget stort eftertryk, at det her, det er til fare for det amerikanske demokrati.
Vi har fået en sms fra Tommy, der skriver, at Joe Biden har ingen positiv politik, så han forsøger sig med frygt. Frygt er en trussel mod demokratiet. Altså, er der noget om, at Joe Biden måske ikke har så meget at byde ind med selv, så den bedste måde at få stemmer på, det er bare at række ned på modstanderen?
Altså, ja, man kan sige rigtig meget om Joe Biden, men man kan ikke sige, at han ikke har haft nogen politik. Altså, han har jo faktisk, på trods af sine meget, meget dårlige vurderinger blandt vælgerne, så har han faktisk i løbet af de ikke engang to år, han har siddet som præsident, fået historisk meget gennemført af sin politik. Så jeg tror mere, man skal se det som en måde at få mobiliseret flere vælgere. Problemet til de her midtvejsvalg er jo meget tit, at stemmetallet er utroligt lavt. Og nu håber demokraterne så i kraft af de stramninger, som Højesteret har lavet, eller omkring abortregler og forskellige andre ting, og hele den her hele det her med at Trump har skjult tophemmelige dokumenter i sin private hus, alle de her ting, som ligesom kan være med til at mobilisere, sådan, så flere demokrater vil gå ud og stemme til november.
Det er jo et ret opdelt USA i tiden, med loyale Trump-støtter på den ene side og folk, der er imod ham på den anden. Og så er det heller ikke unormalt, at politiske modstandere langer ud efter hinanden i amerikansk politik og måske bare politik i det hele taget. Hvor usædvanligt er det så, at Biden han kalder Trump og hans støtter som decideret en trussel mod demokratiet?
Jamen, det er jo stærke ord, altså både ord som en trussel mod demokratiet og at små fascister, som han også har sagt. Men det er jo også, altså det mener Joe Biden jo, og det mener utrolig mange demokratiske vælgere, og faktisk også nogle af de her republikanske moderate vælgere, som Biden også appellerer til i den her tale. Så det er ikke, altså det er jo noget, der bliver sagt mange steder rundt i USA, og altså mange kommentatorer har den samme holdning som det her. Men det er klart, at det, at USA's præsident står altså foran The Constitution Hall i Philadelphia, altså den, hvor den amerikanske uafhængighedserklæring blev underskrevet i 1776. Det er klart, det giver det en utrolig stor kraft, som der jo både bliver lagt mærke til i USA, men som man jo også lægger mærke til både rundt omkring i hele verden, altså både alle os, der er allieret med amerikanerne og er bekymrede for den udvikling i USA, men jo også USA's fjender. Så det her er meget usædvanligt for en amerikansk præsident.
Og angrebet mod ham, det må jo vidne om på en eller anden måde, at Biden ser ham som en eller anden form for modstander ved midtvejsvalget, som jo er den 8. november i år. Hvor stor er støtten til Donald Trump i USA lige nu?
Det sjove er jo, at Trump er jo slet ikke på valg ved det her midtvejsvalg, så han er bare sådan en figur, der fylder utrolig meget, fordi han har gået aktivt ind og støttet nogen kandidater frem for andre. Og støtten til Trump er sådan set ikke særlig stor. Altså, den er faldende i hvert fald, og har været det igennem noget tid, men så har der sket det her med FBI-rated, og det kan selvfølgelig godt give ham lidt mere medvind, men problemet er, at dem, som støtter Donald Trump, de er meget, meget støjende og fylder utrolig meget, og intimiderer også nogle af de kandidater, som er mere moderate, sådan som man så i tilfældet med Liz Cheney. Så der er sådan en frygt også blandt mere moderate republikanere for den intimidering, som Trump og hans tilhængere står for.
Men hvis Trump ikke er på valg til midtvejsvalget her og ikke rigtig har så meget indflydelse, hvorfor er det så nødvendigt at bruge tid på ham, som Joe Biden gør, endda i bedste sendetid, hvis man kan kalde det?
Jamen altså, det skyldes blandt andet, at han prøver at få nogle kandidater ind. Det er også det, som Biden taler meget om i talen, at nogle af de her Trump-kandidater, som har fået støtte fra Trump, det er nogen, som har været åbent ude at sige indtil flere gange, at det var Trump, der vandt valget i år 2000, hvilket jo er bevisligt forkert. Han har tabt alle de retssager, han har prøvet at føre for at omstøde det her valg. Så det er nogen, der tror på konspirationsteorier. Det er nogen, som ønsker at sætte deres egne politiske allierede ind og simpelthen stå for selve valghandlingen. Så bekymringen er, at hvis mange af de her Trump-støtter kommer ind og får høje poster, ikke bare i kongressen i Washington, men i lige så høj grad ude i de lokale myndigheder i de enkelte stater. Og at det ligesom skal være med til at erodere det, fordi så lige pludselig ved midtvejsvalget, så sidder der altså nogle valgtilforordnede og nogle officials og simpelthen er parate til at gøre hvad som helst for at omstøde en eventuelt demokratisk sejr ved midtvejsvalget.
Så hvis vi lige skal prøve at konkludere bare til allersidst. Donald Trump, han var noget anskikkelse som præsident i USA. Det er han ikke længere, men han vil gerne være det igen i 2024. Han er ikke på midtvejsvalg, men kan Donald Trump komme til at udgøre en trussel for Joe Biden til næste præsidentvalg?
Det kan han i høj grad, og det kan han især, hvis republikanerne vinder stort, eller hvis de vinder en markant sejr ved midtvejsvalget, så kan Trump bruge det som et springbræt til at annoncere sit kandidatur til 2024, hvilket de fleste forventer, at han vil gøre umiddelbart efter midtvejsvalget. Men det eneste, der ligesom kan ændre på det, det er jo netop, hvis demokraterne laver en overraskelse og rent faktisk går hen og har en valgsejr ved midtvejsvalget, så kan det være, at det kan få Trump og resten af republikanerne til at trække følgende, eller Trump-støtterne til at trække følgehornene lidt til sig.
Så lyder det for Thorsten Jansen, som altså er mangeårig USA-ekspert.
Det gælder om at få den lune sweater på i Tyskland.
Nå.
Der kommer til at blive lukket for varmen i de offentlige bygninger. Max 19 grader må der være, bortset fra hospitaler og andre bygninger, hvor der sådan er kritisk funktion. Der bliver også sparet på lyset på facaderne. Det må ikke være sådan oplyst kun for æstetikkens skyld. Der kan også være udstillingsvinduer, hvor man som butik bliver tvunget til at slukke for lyset. Der er også nogle steder, hvor man vælger at sige, det er slut med det varme vand, når man skal vaske hænder. Der er nogle undtagelser også. For eksempel hospitaler kan det være meget smart. Men altså, i det hele taget, nogle tegn på, at der skal spares i Tyskland. Det er den potentielle europæiske energikrise, som vi taler en del om i øjeblikket, som jo kommer i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, som gør, at man nu flere steder i Tyskland altså begynder at skrue for varmen, skrue ned for forskellige energiforbrug, for ligesom at sørge for at spare på det hele. Og det skal vi dykke ned i på den anden side af nyhederne. Vi skal tale med Martin Hansen, der er vicedirektør i Energistyrelsen. Vi skal lige høre ham, om vi risikerer, at vi når lige så vidt i Danmark. Altså, at vi også kommer til at opleve, at vi skal gå og småfryse lidt for at få sparet på energien.
Det kan være. Det er en risiko. Det er alt sammen noget, vi vender tilbage til. På den anden side af et nyhedsoverblik, det står Anne-Sophie Feldt for. Hun er nyhedsvært i dag. Klokken, den er 8.